Γεια σας κύριε Μπουκοβίνα, καλή σας μέρα.
Γεια σας κυρία Κεσίδου, καλή σας μέρα.
Σας βρίσκουμε στην Αθήνα, είστε έτοιμος ναι. να πάτε στο πόντιουμ γιατί θα κάνετε έναν χαιρετισμό. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη στα ερωτήματα και εσείς πιο ουσιαστικός στις απαντήσεις σας.
Ωραία, ωραία.
Παγκόσμια ωραία, μέρα λοιπόν κατά του καρκίνου κύριε Μπουκοβίνα. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω για να ξεκινήσουμε ωραία είναι αν ο καρκίνος σήμερα θεωρείται επάρατη νόσος, όπως μάθαμε να τη λέμε, ή αν είναι μία νόσος με την οποία κανείς μπορεί να ζήσει για πολλά πολλά χρόνια.
Νομίζω ότι όλες οι εξελίξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη έκδοση των στατιστικών της τελευταίας δεκαετίας από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία με μείωση της θνησιμότητας κατά 27% την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνουν ακριβώς το μήνυμα το ότι ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος.
Είναι μια χρόνια νόσος ή είναι ακόμα νωρίς να το πούμε?
Μια χρόνια νόσος. Η χρόνια νόσος σημαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο, στο οποίο αν ο διαβήτης είναι μια χρόνια νόσος, αλλά κανείς δεν τρομάζει όταν έχει διαβήτη. Η υπέρταση είναι μια χρόνια νόσος. Απλώς τα παραδείγματα που έχουμε δίπλα μας, ανθρώπους που πεθάνανε και μία στις δύο οικογένειες έχει ένα τέτοιο κρούσμα στην Ελλάδα, δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει εύκολα αν είναι χρονία νόσος ή μία νόσος η οποία απειλεί την ύπαρξή μας. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο ο καρκίνος αρρώστια του σώματος, είναι κατά κύριο λόγο, αλλά εξίσου σημαντική είναι η προσβολή και της ψυχής και του πνεύματος του ανθρώπου που υποφέρει και της οικογένειάς του. Συντρίβει αντιστάσεις, διαλύει οικογένειες, δημιουργεί χάσματα στην επικοινωνία με τους γύρω, καταρρύπτει οικονομικά δεδομένα, με αποτέλεσμα όλο αυτό το αυτό το συνοθήλευμα των απειλών μας σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ τρεμάμενος. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να ρίξουμε μεγαλύτερο βάρος στην πρόληψη και γι' αυτό άλλωστε είναι η Παγκόσμια Μέρα του Καρκίνου 4 Φεβρουαρίου. Γιατί ακριβώς αμελούμε τα στοιχειώδη. Ένα παράδειγμα πολύ απλό σας το λέω, το οποίο έχουμε ευθύνη και εμείς οι γιατροί που δεν το επικοινωνούμε όπως πρέπει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος πάνω από τα 50 μην έχει κάνει κολονοσκόπηση. Αν είχαμε κάνει όλοι κολονοσκόπηση πάνω από τα 50, 95% των καρκίνων του παχαίου συντέρου δεν θα υπήρχαν. Θα είχαμε αφαιρέσει τον πολύποδο, ο οποίος σιγά σιγά εξαλλάσσεται σε έναν καρκίνο. Αν καπνίζουμε, έτσι και δεν διακόπτουμε το κάπνισμα, έχουμε την προσωπική ευθύνη που μπορεί θολά να λέμε και ο άλλος που δεν κάπνιζε έχει καρκίνο.
Καλά, δεν αποτελεί επιχείρημα δυστυχώς αυτό.
Ακριβώς, αλλά αυτό είναι το εύκολο αποκούμπι. Η προσεκτική δερματολογική εξέταση των ελιών μας είναι ένα σημαντικό.
Το σπήλον για το καρκίνο του δέρματος και κυρίως για το μελάνωμα, εκεί αναφέρεστε.
Είναι ακριβώς γιατί όλα αυτά μπορείς να τα προλάβεις σε πολύ ερχόμενο στάδιο. Ειδικά τώρα για το τελευταίο που είπαμε, στην Ελλάδα έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά ανίχνευσης προκαρκινοματοδών καταστάσεων, όπως είναι το μελάνωμα in situ, όπως λέμε. Στην Ευρώπη, στη Γερμανία είναι 50% τα μελανώματα που ανακαλύπτουν σε in situ που δεν έχουν κάνει ακόμα επέκταση διευθυντική. Στην Ελλάδα είναι 5%.
Που σημαίνει ότι στο επίπεδο της πρόληψης πάσχουμε σοβαρά.
Εξαιρετικά σοβαρά.
Παρότι έχουμε τη βδομάδα μελανώματος που την έχουμε.
Την εβδομάδα καρκίνου του προστάτη.
Βεβαίως.
Την εβδομάδα του παχαίου σεντέρου, το μήνα του πνεύμονα, το μήνα του μαστού, έτσι. Επομένως,
τη βδομάδα του HPV.
Ακριβώς. Τα αναγνωρίζει η πολιτεία, αναγνωρίζει τα έξοδα. Έτσι, για να κάνεις τη μαστογραφία, να κάνεις το PSA σου. Δηλαδή, δεν είναι
να κάνεις κολονοσκόπηση και ας περιμένεις λίγο.
Και μάλιστα εμείς έχουμε και την ελευθερία στην Ελλάδα να τα κάνουμε και όποτε θέλουμε. Έτσι. Δεν είναι, επειδή ακριβώς δεν έχουμε οργανωμένο σύστημα πρόληψης, μπορούμε όποτε θέλουμε να παραγγείλουμε τη μία ή την άλλη εξέταση. Άρα 50% των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν τους χάνουμε. Εντάξει, μετά έχουμε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλά έναν καρκίνο που έχει δώσει μεταστάσεις.
Που είναι παραμελημένος.
Που είναι παραμελημένος.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως, κυρία Κεσίδου, 3 χρόνια πριν ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν εξαιρετικά απειλητικός. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος του καρκίνου του πνεύμονα μπορεί να ζήσει και 5 και 7 χρόνια, κάτι που ήταν ουτοπία να το σκέφτεσαι πριν μερικά χρόνια. Το ίδιο με το μελάνωμα, με τις νέες θεραπείες, τις ανοσοθεραπείες, τα βιολογικά φάρμακα, τον καρκίνο των οθικών, με τα φάρμακα για τον πληρονομούμενο καρκίνο οθικών, που είναι ο ένας στους τέσσερις τελικά.
Ναι.
Άρα πολλά πράγματα γίνονται, αν κοιτάξει κανείς πίσω που ήμασταν και που πάμε, αλλά δεν υπάρχει το μαγικό, η μαγική σφαίρα η οποία θα σε μεταμορφώσει από ασχημόβα που σε πριγκίπισσα.
Κύριε Μπουκοβίνα, κρατώ από αυτά που είπατε το πολύ σημαντικό ότι θα είχαμε προλάβει το 50% των καρκίνων εάν κάναμε και αν κάναμε προληπτικό έλεγχο. Δηλαδή αν συλλαμβάναμε τον όποιον καρκίνο εν τη γενέση του. Τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, έτσι δεν είναι?
Απόλυτα. Σκεφτείτε το σύστημα το ελληνικό με την κρίση αυτή που έχει αναγνωρίζει τον εμβολιασμό για τον HPV, τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, για τα νέα κορίτσια 13 έως 17 ετών και έχουμε πανελλήνια κάλυψη λίγο κάτω από το 30%, δηλαδή μόνο το 1 στα 3 το κάνει. Όποιος δεν έχει δει γυναίκα να πεθαίνει από καρκίνο τραχύλου της μήτρας δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτή η αμέλεια πολλές φορές κατευθυνόμενη.
Μάλιστα. Κατευθυνόμενη λέτε. Το αφήνω αυτό για άλλη φορά.
Με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Έτσι,
καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μπουκοβίνα. Ακούσαμε τη βδομάδα αυτή που ολοκληρώνεται, που τελειώνει, μία είδηση προερχόμενη από το Ισραήλ, όπου έπαιξε σε όλα τα δελτία, σε όλες τις ιστοσελίδες δημοσιεύθηκε ότι οι Ισραηλινοί γιατροί, ερευνητές, βρήκαν ένα φάρμακο, ας το πω έτσι, ακούγεται πολύ απλουστευτικά, που μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε καρκίνο. Θέλω να μου πείτε πώς ακούτε αυτή την είδηση, αν πρέπει να επανορθωθεί και να μπει σε σωστές διαστάσεις.
Φαντάζομαι και είμαι... Ναι.
Αυτή είναι η ερώτηση. Τι λέτε για αυτή την είδηση?
Φαντάζομαι και η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε ανάλογα, έτσι. Θέλω να πω, ο άνθρωπος πρέπει να έχει την κοινή λογική, να έχει το μέτρο στη σκέψη του. Η ανακοίνωση την οποία έβγαλε μια Ισραηλινή εφημερίδα και μεταφέρθηκε σε όλο τον κόσμο, τη διάβασα προσεκτικά. Είναι μια απόπειρα κάποιων γιατρών να προσπαθήσουν, μάλλον όχι γιατρών, περισσότερο νοσολόγων, να εκπονήσουν μια μελέτη πάνω σε επίπεδο δενδρυτικών κυττάρων για την καταπολέμηση του καρκίνου, εξατομικευμένο, πράγμα το οποίο γίνεται σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική μέχρι τη Γερμανία και από την Αγγλία μέχρι την Ιαπωνία, εδώ και 25 χρόνια αυτή η προσπάθεια γίνεται, από τον μεγάλο Ρόζενμπεργκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το National Cancer Institute της Ηνωμένων Πολιτείων, το οποίο όμως αραιά και που βγάζει κάποιο αποτέλεσμα για κάποιους μεμονωμένους ανθρώπους που πήγανε καλά. Αυτό δεν είναι εύκολο να γενικευθεί σήμερα. Δεν είναι εύκολο να έχει ο καθένας το προσωπικό του εμβόλιο. Μπορεί να είναι το ιερό δισκοπότηρο το οποίο ζητάμε και το οποίο κυνηγάμε να γίνει, αλλά απέχει εξαιρετικά πολύ και σίγουρα δεν μπορεί να είναι διαθέσιμο αύριο, ακόμα και αν υπήρχε αυτό το φάρμακο, γιατί για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να σου πάρουν το αίμα, να το κατεργαστούν εμένα προσωπικά, το δικό σας ξεχωριστά. Ναι. Μετά να σας φωνάξουν να το εγχύσουν μέσα, αφού έχετε κάνει κάποιες θεραπείες ισχυρές για να εξοδοτηθεί το νοσολογικό σας σύστημα και μετά να το εγχύσουν.
Πάντως αυτό καταγράφει δύο πράγματα, κύριε Μπουκοβίνα, αν μου επιτρέπετε. Το ένα είναι η αγωνία του κόσμου να ακούσει την καλή είδηση ότι τον νικήσαμε τον καρκίνο γενικώς και εν γέννη, και το δεύτερο είναι κατά πόσον εμείς που διοχετεύουμε τις ειδήσεις στον παγκόσμιο ιστό πια, πόσο παίζουμε κριτικά με αυτήν την αγωνία και πόσο ελέγχουμε τις πηγές μας,
ακριβώς,
διότι αμάσιτα τέτοιες ειδήσεις δεν τις βγάζεις ούτε στον αέρα, ούτε τις δημοσιοποιείς, γιατί παίζεις με ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων. Και αυτό αν μη τι άλλο είναι και ανήθικο, δηλαδή εκεί ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι εξαιρετικά σημαντικός και κομβικός, Και εμείς έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα στο συνάφι μας. Τώρα,
είναι απόλυτα σημαντικό και θυμηθείτε πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα έπαιζε σε μεγάλα κανάλια το θέμα της φραπελιάς, έτσι.
Ναι.
Μην πάμε πολύ μακριά.
Mm-hmm. Το οποίο βέβαια μπαίνει να μπει στις σωστές του διαστάσεις, διότι από την άλλη μεριά και η ειδική κυρία Μπουκοβίνα, χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα, απορρίπτουν οτιδήποτε και αυτό δεν δημιουργεί καλό κλίμα στον ασθενή ο οποίος είναι σε αγωνία και θέλει να αντλήσει ελπίδα από μια φυσική πηγή, για παράδειγμα. Θέλω να πω ότι...
Νομίζω όμως ότι η υπεραπλούστευση κάποιων πραγμάτων και η γενίκευση οδηγεί στη μια εύκολη λύση, εκεί που όλοι θέλουμε μια εύκολη λύση.
Ναι.
Σε αυτό πρέπει να ενισχύσουμε όλοι μας από το μετερίζει που είναι ο καθένας την εμπιστοσύνη μεταξύ γιατρού και ασθενούς, ώστε και ο ασθενής να έχει το θάρρος να ρωτάει τον γιατρό πράγματα που ξέρω πολύ καλά ότι δεν τα ρωτάει γιατί φοβάται την κριτική που θα ασκήσει, αλλά και ο γιατρός να είναι ανοιχτός και να μπορεί να καταλαβαίνει την αγωνία του ασθενούς και να μην μένει κολλημένος σε στερεότυπα.
Αυτή είναι μια ιδιαίτερη και ιερή σχέση και μένει στον ασθενή και στο γιατρό να την αναπτύξουν στο βαθμό που απαιτείται. Δεν ξέρω πόσος χρόνος υπάρχει στη διάθεση του γιατρού, πόσο θαραλέος είναι ο ασθενής να πει ότι εκείνη την ώρα μιλάει για τη ζωή του και άρα πρέπει να τα ρωτήσει όλα. Είναι θέματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, σε καλό δρόμο είμαστε όμως, κύριε Μπουκοβίνα.
Σίγουρα,
δεν είστε ο μάγος της φυλής σήμερα, είστε ο Μπουκοβίνας, ο Γιάννης, και σας αγαπά ο κόσμος για αυτό που είστε και επειδή μπορεί να σας ρωτήσει. Καλά πάμε. Από μία άποψη.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα σε σχέση με το παρελθόν. Δεν υπάρχει ο πατέρας παντρώνε, ο οποίος δίνει την εντολή και το παιδί θα υπακούσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάθε χρόνο και καλύτερα πάμε. Νομίζω, ναι. Κύριε Μπουκοβίνα.
Αλήθεια είναι. Είχαμε μιλήσει και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, τέτοια περίοδο.
Ναι.
Για το κομμάτι της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης του καρκίνου και πραγματικά θέλω να μην αφήσω ένα μετρημένο αισιόδοξο μήνυμα να επιλέξουμε την υγεία μόνοι μας. Πολλές φορές η υγεία αποτελεί προσωπική μας επιλογή. Μην αφήνετε την υγεία στα χέρια άλλων.
Και τα πράγματα είναι απλά. Έτσι δεν είναι? Καλή διατροφή, διακοπή καπνίσματος, άσκηση, ό,τι ισχύει για την υγεία γενικώς.
Λιγότερο αλκοόλ, λιγότερη έξεση στον ήλιο, όλα αυτά.
Όχι στρες, στο βαθμό που μπορούμε.
Ναι. Να αποφεύγουμε την τοξική επίδραση της καθημερινότητας με ό,τι συνεπάγεται από πλευράς ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ακτινοβολίας, καυσαερίων και όλα αυτά εδώ. Είναι πράγματα...
Στο βαθμό του εφικτού βέβαια όλα αυτά.
Τα οποία νομίζω ότι οφείλει και η πολιτεία από την πλευρά της να τα φέρει σε ένα καλύτερο δρόμο. Να ασκήσει μια πολιτική, η δημοτική αρχή, η περιφέρεια, η κυβέρνηση, που να δημιουργήσει οάσεις χαλαρές μέσα στις πόλεις.
Μπουκοβίνα, και περιμένουμε να μας στείλετε και τις δικές σας προτάσεις για να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα αυτό που κάνουμε για την καμπάνια της πρόληψης της αγωγής υγείας.
Με τα χαράς, κύριε Γεσίου.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπουκοβίνα, για
και
τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.